Sarunas mežā.
Meža nozare ir viens no būtiskākajiem Latvijas tautsaimniecības stūrakmeņiem, kur inovācijas var krietni atvieglot fiziski smagu darbu un uzlabot arī jaunaudžu kopšanas kontroli. Tieši pie šādu uzdevumu risināšanas ķērās Rīgas Tehniskās universitātes vadošais pētnieks Andrejs Zujevs un viņa komanda. Par inovācijām, kuras ir ļoti nepieciešamas mežam, no kuras puses nāk ierosinājums kaut ko meklēt? Vai tie ir inženieri, zinātnieki, vai nāk meža nozares cilvēki un saka, lūdzu, atrisiniet mums šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu?
Es domāju, ka tā atbilde ir kaut kur pa vidu, jo gan inženieri, gan zinātnieki cenšas pilnveidot tās tehnoloģijas, ar kurām viņam ir izdevies jau dabūt pietiekami uzticamības līmeni. Protams, kā vienu tehnoloģiju var izmantot uzreiz vairākam lietam. Un savukārt mežinieki, viņi cenšas izmantot kaut ko jaunu, kas ir progresīvs, kas ir ērts, kas ir efektīvs, ātrāks, kur ir mazāk, varbūt cilvēka darbs ir vajadzīgs, kur ir vairāk mašīna strādā, kur ir daudz, kas ir automatizēts un kur var daudz ko aprēķināt precīzāk nekā tas bijis līdz šim, kad bija visi tie darbi plānotie. Uz kaut kādiem vidējiem rādītājiem balstoties, ja nevis uz precīziem datiem pēc fakta, jo bieži vien reāli datu iegūšanā ir darbietilpīgs process. Tāpēc, lai šai virzienā darītu, tiek rādītas tehnoloģijas, kas ļauj precīzāk šo te inventarizāciju veikt, precīzāk veikt meža apsaimniekošanu, meža izstrādi un tā tālāk. Tur ir vesela milzīga nozara mežā, meža saimniecības, meža zinātnes, kas balstas uz arī modernām tehnoloģijām, IT tai skaitā un ne tikai. Viss tas kopumā ir tāds mudžeklis, kas iet uz priekšu un viens otru papildina.
Vai gluži vienkārši ir kaut kādas nianses, kuras nav nu, tās inovācijas radīšanas laikā ņemtas vērā un pēkšņi atklājas, viss nobrūk?
Es domāju, protams, ka 90% no tā, ko mēs gribam un par ko sapņojam, nepiepildas. Piepildas tikai tie 10%, jo nevienmēr tu vari būt pārliecināts, ka to, ko tu tagad domā, tas būs pēc kādiem gadiem vajadzīgs, ka tas tā tieši arī notiksies, un tie cilvēki, kuri māk uz tām zelta ceļa iziet, tie ir visveiksmīgākie. Tā skaitā arī pētniecība un zinātne. Ir jāseko, es domāju, tendencēm un vienlaicīgi nedrīkst aizmirst par pamatiem, kas ir, tā kā, nu, jebkādam sarežģītam sistēmam ir ļoti stingri pamati. Ja mēs nezinām šos pamatus, tad mums ļoti grūti kaut ko attīstīt.
Bet viens zelta risinājums šobrīd patiešām ir atrasts, ko meža nozare, es domāju, ar prieku, ar aplausiem sāk pakāpeniski realizēt, tātad izstāstiet par to savu praksē jau pārbaudīto pētījumu.
Jā, tad mēs sadarbojoties ar SIA Rīgas meži, kopīgi īstenojam pietiekami izaicinošu projektu, kuru atbalstīja Latvijas lauku atbalsta dienas, un šīs projekts bija veltīts tam, ka kokaudzētājs savas siltumnīcas apriko ar speciālu monitoringa sistēmu, kas darbojas autonomi, skenē kokaudzētājs siltumnīcas stādiņu virsmu, nosaka koku skaitu, tukšas šūniņas, kur koki nav izauguši, nosaka nezeles, tai skaita, kas ir izaugušas tur, un, protams, ir blakus mērījumi par substrāta relatīvu mitrumu, lai saprastu, vai laistīšanas režīmi darbojas optimāli vai neoptimāli, vai ir pārāk lielas temperatūras un jāsāk biežāk laistīt. Un tad arī ir arī specifiski sensori, kuri mērā tā saucamo aizelējuma indeksu, zinātniski viņš sauc NGVI indeks, kas mērā vai augs jūtas labi, vai viņš ir zaļš vai nav zaļš, viņu atstarošanas. Viņi veido tādu kā specifisku indeksu, kuru var interpretēt, kā tur ar augu viss kārtība, viņš ir izaudzis vai arī tieši pretēji nav izaudzis. Ja?
Jo teorētiski varbūt tā, ka augs jūtas ļoti slikti, bet it kā tie garumi un mitruma režīmi visi ir pareizi.
Jā,
vai tā nemēdz būt?
Tieši tā, tas varētu būt, ka kamēr mēs nonāksim līdz laboratoriskiem izmeklējumiem, ja, paies laiciņš. Un pa to laiku tas stāds var būt sabojājis. Līdz ar to, jā, ir iespēja preventīvi jau rēģēt, ka tam kociņam, jeb sējiņam jau ir kaut kādas novirzes no viņu normālas attīstības. Tad kaut kādu vielu trūkums vai kaut kādu režīmu viņam nepatīk attiecīgi tur pret siltumnicu. Tad var arī laicīgi to secināt, ka ir arī tādas iespējas. Runāt par projektu, tad mēs esam tādu sistēmu izstrādājuši kopā ar Latvijas biozinātņu un tehnoloģiju universitāti. Tie koleģi tieši rūpēs par elektroniku un mehatroniku, un tas ir viss, kas brauc, viss, kas kustās un tā tālāk. Savukārt Rīgas Tehniskā universitāte izstrādāja algoritmisko daļu un programmatūras daļu, lai tā sistēma vispār būtu darbināma un notiktu to datu analīze, vizuālu datu analīze.
Un tas nozīmē, ka jūs ievadījāt tos datus, cik jābūt tam mitruma režīmām, kāds būtu optimāls, cik lielā laukumā jādzīvo vienam kociņam.
Faktiski siltumnīca ir aprikota ar laistīšanas iekartu, kura iet visa siltumnīca garumā un laistā. Savukārt pēc laistīšanas ar sensoriem ir iespējams izmerīt, cik tad tur ir tie relatīvi mitrumi, kāda temperatūra ir virsmas, kā viņa svārstās, jo jebkurā siltumnīca tiek ventilēta. Viņa tiek ventilēta gan no sāniem, gan no augšas. Un tur, kur tie ventilācijas režīmi nav optimāli vai ir lielaki caurvēji, tad vietām notiek ātraki žūšanas procesi, tur attiecīgi substrāts paliks sausāks ātrāk, pa vidu, piemēram, tur viņš ir mitrāks. Un tad kā to laistīšanas iekartu pielāgot visiem šiem te dažādībai, lai tomēr tas laistīšana būtu vienmērīga, tas jau ir nākamais solis. Bet mēs piegādājam tādus datus, pēc kuriem jau var secināt, ko vajadzētu pamainīt tajā laistīšanas iekartas vadībā. Ja? Tas ir idejas pagaidām uz nākotni atstāties. Mēs varam faktiski konstatēt šis te nevienmērīgumu temperatūras ziņa, bet tādu optimālo kontroli sasaiste ar laistīšanas iekartu, tas jau ir nākotnes projekti, mēs domājam par tām lietām.
Nu, te pat ir risinājums, jo principā varbūt pat pietiek ar vienu darbinieku, kurš redzot to laukumu, kur sensors norādīs, te ir par sausu, un tad tiešām viens cilvēks aiziet nepārliekot, netērējot daudz laika, lai pārprogrammētu, lai pārvietotu laistīšanas iekārtas, tur tās ierīces, uz vienkārši ņemu un aiziet aplaista to sausāko zonu.
Visticamāk, ka nākotnē tas tiks risināts jau ar automātiku pilnīgu, tur vairs nebūs vajadzīgs cilvēka lēmums, tas sistēmas pati sapratīs, kuras sprausles ir jāatstāj vaļa, kuras ir mazāk jāpagriež, kuras ir stiprāk jāpagriež, un tas tā notiks. Pagaidām visas tas laistīšanas iekartas vēl nav tik advancētas, kur viss katra sprausle ir elektroniski vadama, bet ja šos te datus sasaistīt un uzrakstīt tādu nākotnes projektu, tad tas ir iespējams izdarīt. Ja? Tas ir pie tā ir jāstrādā. Otra lieta, kas manuprāt, ka tā laistīšana nav tik arī nu, tik izaicinoša, savukārt izaicinājums ir saprast, cik daudz koku ir izaudzis, ja? Procentuāli. Jo, kad mēs ejam gar koku sējiņiem, kas ir tāds liels laukums iekš siltumnīcas, tad tu bieži vien neredzi, kas notika pa vidu, jo tev ir cita perspektīva. Ja? Un šeit ir svarīgi saprast, cik reāli tur ir tukšas šūnas, cik ir produkcijas izēja, ja? Un cik ir aizpildīta šūnas ar kādu sējiņu. Pie tam ir svarīgi zināt, vai ir viena šūniņa vairāki kociņi, sējiņi izdiguši, vai tomēr ir viens. Un ja ir vairāki, tad notika tā saucama retināšana, jo jāatstīk viens, kas būs spēcīgākais, kas augs tālāk. Tas pats arī attiecas uz nezālēm. Ja? Nezāles attīstas pietikami ātri, ir atsevišķas nezāles, ar kuram pašlaik tā kā cīņa ir beigusies, bet šīs nezāles ļoti būtiski ietekmē produkcijas apjomus. Piemēram, tas ir kērpie veids maršancija. Tā ir tāda nezala, kas faktiski ar savu lapotni aiztaisa ciet šūnas virsmu un neļauj barības vielam nonākt tālāk substrāta tam isēņam. Un tad sanāk, tas sēņš viņš stagnē, viņš neaug, vispār viņš nīks nost.
Bet kā to var pamanīt? Tie sensori tiešām jau tātad, ja tas ir, es saprotu, kā ķērpis, tātad viņam ir jāatpazīst.
Jā, viņa tam ķērpim ir tāda kā lapotne, viņa nav tomēr tāda ļoti mikro, ja? Bet šīs te maršance izplatas ar mikrosporam, tur ir tūkstoši mikrosporu, un tas viss ir ar vēju, ar ventilāciju viss tiek izplatīts tālāk. Agrāk ar maršancu cīnījās ar ķīmiskiem līdzekļiem, bet kopš 2016. Gadā Eiropas Savienība izdevā regulas, kas aizliedz šis to ķīmiskos vielas izmantot. Un tad šis jautājums tiek risināts dažādi, mēģinot pielāgot specifiskus laistīšanas režīmus, nu, piemēram, kokaudzētavā nolaista ļoti agri no rīta kokus, tie uzņem mitrumu, pa dienu speciāli neviens nelaista, lai būtu sausāks. Savukārt mašāns ir nepatīk tie sausam. Un tāda veida mēģina kaut kā ar viņu cīnīties. Bet, nu, diemžēl tas nav tik efektīvi. Otra lieta, ka substrātā kvalitāte, tas ir substrāts, tas ir domāts kūdra, piemēram. Cik viņa ir tīra? Jo, ja pieņemsim, šī kūdra nav specifiski apstrādāta un tur ir nezāles, tur ir visādi kukaiņi, tai skaita dzīvo, tad tas rada vēl papildus izaicinājums tam visam tam lietam. Tur ir ļoti daudz tādu nianšu īstenība, kuras sākam izstrādāt to projektu, mēs daudz ko nezinājām, mēs esam mācījušies no tiem cilvēkiem, kas strādā kokaudzētavā, un faktiski pagājušu gadu mēs bijām gadrīz katru nedēļu tajā kokaudzētavā, tur gatavojamies projekta nodošanai, rakstiem vizuālus datus, un tur mēs daudz laika esam pavadījuši.
Un sadraudzējāties varbūt ar konkrētiem stādiņiem, jau konkrētiem kociņiem tā nebija, jūs gājāt skatīties, nu kā šitam iet, kur mēs konstatējām, ka viņam vajag vairāk tur palaistīt vai to ķērpi, nokasīt nost.
Tā īsti nebija, mēs īstenībā tur darbojamies, mēs tik smalkam detaļam nepievērsam uzmanību, tā kā vairāk uz lielas vilcienos esam skatījušies, un, protams, tu redzi, ka tas koks sejiņš, viņš ļoti ātri attīstas, tur nedēļā viņš jau ir izmainies, vēl viena nedēļa viņš vēl vairāk izmainies, ja? Un tur ir milzīga tā attīstības ātrums šim te sējiņam. Mēs esam Rīgas Tehniskajā universitāte laboratorijā mēģinājuši paši audzēt šos te sējiņus, ja, kociņus. Tad mēs iestādījām 2000 priedes. Pirmais eksperiments mums beidza slikti, tāpēc, ka mēs nebijām padomājuši par to, kur mēs to ūdeni novadīsim. Un tas ūdens, kas stāvē tādas palikņos, tas ir tāda kā panna, kura ir augstas malas, un tā panna tika aizpildīta ar kociņu kasetēm. Katra kasete tur ir līdz 40 stādiņi, ja, sējiņi. Tad mēs to visu aizpildījumu ielēm ūdeni, un rezultāts ir tāds, ka saka purvošanās visas tas lietas, tas visi stādiņi no sākuma izdīgā, un pēc tam ātri vien nolikas uz zemes ar tādām brūnām saknītēm. Ja.
Bet tad, kad viņiem jau palika sliktāk, jūs pat nereaģējāt?
Jā, nu, mums pilnīgi nebija tādas pieredzes, kā to visu audzēt. Tajā laikā mēs vēl nebijām sapazinošies ar zinātniekiem no Latvijas Valsts Mežu Zinātnieska institūta Silova. Tur vajadzēja vienkārši izdomāt tādas kā notiek ūdeņu sistēmas, kur var lieku ūdeni noticināt, jā, nost no tām panam. To mēs nebijam sākotnē paredzējuši, bet pēc tam mēs to kļūdu esam izlabojuši, jā, atrisinājuši. Tad nākama problēma bija tāda, ka tie stādiņi izaug, bet viņi izskatās kaut kā dīvaini savādāk nekā siltumnīca. Tu nesaprati, kur ir tā problēma. Tad mums saka cilvēki no Silvas, klau, jums ar gaismam nav. Jūsu gaismas nav domātas kociņam, jums gaismas ir domātas tur kaut kādiem, es nezinu, tomātiem vēl kaut kam.
Vai
jā.
Baktērijām.
Jā, bet nu, noteikti ne tiem kociņam. Un tiešām mūsu to, ko mēs varējam iegādāties ātri uzstādīt, tas visas, tādas lampas var depo nopikt domātas augiem. Jā. Tur sarkana, zila krāsa. Un respektīvi, tas spektrs nav tas optimālais, kas ir vajadzīgs tiem sējiņiem. Skatoties literatūru, secinām, aha, tad tie spektri nav optimāli tādi un tādi. Tie ir zinātnieki, jau visu tur ir jau pārbaudījuši, viss ir zināms. Nu, tad mēs attiecīgi tagad pērkam jaunas lampas, ja, lai audzētu. Bet ar to viss tas nebeidzas. Sākas treša problēma. Pēkšņi mūsu telpās parādījās ļoti milzīgs skaits ar puvekļa mušiņa. Un tas mušiņas lido pilnīgi visu.
Drozofils.
Tas ir tā kā drozofils, bet tas nav drozofils.
Nav drozofils.
Tas nav drozofils. Tas ir puvekļa mušiņas. Un šīs te mušiņas, nu, faktiski mums neļauj normāli strādāt. Tā mums paskaidroja, ka izrādās, ka šo mušiņu oliņas vijušas substrāta, jā. Tas, kas, nu, mēs tas substrātu paši neesam pirkuši, mums iedeva, bet, nu, droši vien šis substrāts nebija pietiekami labi apstrādāts ar tirgotājiem, un tur bija šīs te ūliņas. Un, attiecīgi, tur to mušu skaits, un tas mušas viņas turpina vēl vairoties, viņas nav tagad.
Tātad labvēlīgi apstākļi jā. Bija tā kā invazīvai sugai gandrīz. Jūs tieši. Bijāt radījuši laboratorijā izcilu inkubātoru šīm mušiņām.
Jā, un mums pat uz to mušu eksistences pamata jau sākas jau iekšēji konflikti tur rasties ar cilvēkiem, kuriem nepatik tas mušas, kas lido un tā tālāk. Un tad mēs domājam, nu, ko lai dara? Tu nevar to plantāciju tā vienkārši likvidēt un viss. Varbūt ir jāpamēģina mušķērēju tur visādas uzlikt. Ja? Mēs esam sapirkuši mušķērēju, tur salikuši visus iespējamies stūros to visu. Tik un tā tas mušas turpināja vāroties. Tad mēs uz kādu laiku izdomājam, ka viss jau nav paciešams, jo nu, Rīgas Tehniskā universitāte diemžēl nav specifiskas laboratorijas, kura domā tavot šim te tādiem eksperimentiem. Silova ir tāda speciālas laboratorijas, mini siltumnīcas, ja, kuras viss ir aprikots, viss tur ir, un netīras telpas var visu nomazgat, un tur nevienam tas netraucē. Mums ir vienkārši biroja telpa, un tajā biroja telpa tas visa lietas lidoja. Un tad mēs vienu brīdi izdomam, jā, mēs liekam uz pauzi, nemocīsim vairāk sevi un citus un viss pietiek.
Un kociņus.
Un kociņus,
un mušas, tā jā. Skaitā.
Tā mēs arī to visu, bet tas ļāva mums arī mūsu to sistēmu, ko mēs esam uzstādījuši Rīgas mežu kokaudzētavā norupē, atstrādāt uz vietas, saprast vājas puses, jo jebkura sistēma, tikko viņa top, mēs viņu uztaisījām faktiski no nulles, jā. Un tā ir tāda diezgan inovatīva, mēs neesam atraduši komerc produktus līdzīgus, kas būtu pieejami tirgu.
Vispār pasaulē?
Vispār nebija tādu. Ja? Tieši kas domātas kokaudzētavam. Mēs neatradām tādu. Ir sistēmas, kas ir vairāk tomātiem, gurķiem, kas ir siltumnīcas, tur ir robotizētas sistēmas, kas to darā, monitorē un tā tālāk. Bet tieši stādiņiem kokaudzētavam tas tā nebija. Un tas ir ļoti interesanti. Un savukārt, man liekas, nākotnē būtu interesanti domāt par jau tādu inovāciju komercializāciju uz priekšu un meklēt partnerus no biznesa vides, lai šīs idejas kādreiz pārtuptu par reāliem produktiem. Jo to, ko mēs esam uztaisījuši, diemžēl tas ir prototips. Viņš nav tāds super efektīvs no izmēra un tādām lietām. Viņu atkārtot vēlreiz uztaisīt, tas būtu pārāk dārgi. Ja? Pārāk dārgi, tāpēc, ka, kad tu sāc ražot produkciju, tai produkcija jābūt spējīgai pietikami ilgi strādāt, viņai vajadzīgs atbalsts, viņam viss, kas ir vajadzīgs. Ja? Savukārt, tas ir tāds vairāk pētnicīskais projekts, kuru mēs vēl turpināsim. Mums vēl ir idejas, kā viņu tur attīstīt, pilnveidot, un tur daudz ko vēl no tā var uzbūvēt. Bet, diemžēl, mēs tā kā netaisīsim visticam tādus klonus tālāk. Ja, vai nu viņi būs savādāki, kaut kādas versija 2, mazākā versija efektīvākā, ne tik dārgā, kas sākotnē, jo vajadzēja pārbaudīt daudzas lietas, kuras viegli pārdot uzreiz uz gatavas aparatūras, dārgas aparatūras, nekā mēģināt viņu atkārtot no nulles. Ja.
Bet tas nozīmē, ka principā jau mēģinājums bija radīt Latvijas to piedāvājumu, kurš varētu strādāt gan Baltijā, varbūt Skandināvijā, tad starptautiski. Vērtīgu inovāciju.
Jā, precīzi, tāpēc, ka kokaudzēšana katram reģionam ir piesaiste pie geogrāfiskas zonas. Pieņemsim, tajā pašā laikā Latvijā mums ir kokaudzētavas, kuras produkcijā pārsvarā tie sēņi, koku stādiņi, viņi tiek izplati tieši tajā reģionā. Pieņemsim, ja jūs izaudzēsiet koku Zemgalē un mēģināsiet viņu iestādīt kaut kur vidzemes, tur Alūksnes puse, visticamāk, tas koks neizstādīsies.
Koks teiks, neslūdz man atpakaļ.
Jā, viņam nepatika tik augstas laika apstākļi, viņš nav domas tam. Savukārt, ja mēs no ziemeļiem pārcelsim uz dienvidiem, jā, tad tur tas koks ieaugs. Viņš ir tā kā pieradis pie tā visa. Un līdz ar to katram reģionam, faktiski arī valsti ir sava tā specifika. Un tur cenšas tos kokus uz vietas audzēt, kokaudzētavas. Lai viņas būtu labāk, efektīvāk spējīgas ieaugt.
Bet tagad šī inovācija, kura ir, nu, es domāju, tomēr konkrētajā kokaudzētavā tā darbojas un viņi izmanto šos principus, teiksim, kāda ir tā atgriezniskā saite, ko viņi saka, ko vēl, mīļie inženieri, zinātnieki, pielāgojiet, atrodiet šī paša produkta ietvaros, jo mums tas ir noderīgi, tas mums tiešām atvieglo dzīvi un rada to ekonomisko efektu.
Jā, šis ir ļoti labs jautājums. Pagaidām mums notiek šīs sistēmas vēl pilnveides lietas, jā, jo tai sistēma ir jānostabilizējas darbības ziņā. Ir kaut kādas lietas, kuru mēs pamanām, ko mēs esam testējuši, kas, pieņemsim, nenostrada kaut kādu iemeslu dēļ. Tur, pieņemsim, kaut kur tas sensoru bloks kaut kur aizķeras, viņš neiet tālāk dažādu iemeslu dēļ, tad mums ir jāaizķer visas tas kļūdas.
Kāds pēkšņi izaudzis pārāk garš kociņš?
Nu, es domāju, jā, par to visu kopēju sistēmu, tāpēc, ka viņa jāaizķer tas saucamais bērnu slimošanas periods, kad mēs atstrādājam visas tas, nu, tā kā jūs pērkat mašīnu jaunu, pilnīgi jaunu modeli, viņam visādas nepilnības tur uzpeld pa laiku, it kā tā viņam sākotnē no izbraucat brauc, bet tur ir kaut kādas nepilnības. Un uz dotu mirkli mēs ar komandu pēc vasaras kaut kāda brīva laika cenšamies tas sīkas lietas, tas astītes piesist, lai tā sistēma strādātu autonomi un bez kļūdām. Nu, teiksim tā, lai mēs zinātu, kā mēs vakarā ieslēdzam automātiski. Viņa ieslēgtas un rīta viņa pabeigtas un tur nekāda problēma nebūtu ar to. Pie tā mēs strādājam, tā kā faktiski līdz nākamā gada pavasarim tā doma ir nostabilizēt šīs sistēmas darbību. Pa ziemu mēs šo sistēmu pārnesīsim atpakaļ uz Rīgas Tehnisko universitāti, tur vēl viņu patestēsim, padzināsim visus iespējamus režīmus. Un tad tāda pilnvērtīga jau datu analīze, es domāju, sāksies no nākamā gada, kur jau kokaudzētavā, aha, mums ir tik daudz šo te, tādu datu svarīgums ir no šī griezuma, tad mēs kopīgi ar viņiem pasrēsim tā kā detalizēt. Ja? Bet jau uz dotu mirkli ir iespējams pateikt, cik daudz ir nezāles, cik daudz ir tukšas šuniņas, cik daudz ir kociņa, un tad tie režīmi ir visi ir redzams. Mēs ejam tagad tādu kā sistēmas stabilizācijas fāzi,
par tām pašām nezālēm, vai tas būs arī kāds robots, vai tomēr uz nezāļu izraušanu, likvidēšanu dodas cilvēks pēc tā jūsu norādītā datu cilvēku daudzumu.
Kā reiz mēs esam laicīgi par to, esam parūpējuši savu laiku, un no pagājušā gada oktobrā mums ir tieši atkal uzsācis jauns projekts, kuru mēs kopīgi Rīgas mežiem esam uzrakstījuši un vēl vienu industriālu uzņēmumu, kas nodarbojas ar āvešanas robotu izstrādi. Jā. Un šajā projekta ietvaros mēs kā reiz vēlamies automatizēt rāvešanas un retināšanas darbus. Bet mēs neradīsim tāda gala risinājumu, kurš uzreiz uzlikams un strādā, bet mēs pārbaudīsim, ar kādam metodēm, robotizētam metodēm, mēs varam cīnīties ar tām nezeli. Un, piemēram, viena no metodēm ir mehāniska iedarbē. Piemēram, jā, tā nezele ir ļoti liela izaugusi, nu, un ar savam lapotni aizklē vairākas šūnas vienlaicīgi, nav jau iegas viņu tur baigi griezt un kaut kā mēģināt viņu tur izņemt ārā no šūnas, jo viņam ar savu sakņu sistēmu jau ir sabojusi to stādiņu tur faktiski, tur visas tas izvilkšanās un nogriešana visticamāk sabojas pašu stādi, nu, sēņu koku. Tad mēs izskatām tādu variantu, ka mēs paņemsim un izņemsim to šūnu vispār ārā un izmetīsim, lai tā zāle tālāk neizplatās. Vienkārši mazu šūniņu izrausim. Tas ir viena metode, ko mēs gribam pārbaudīt un paskatīties uz to automatizāciju. Tas notiksies automātiski, ja, ar robotu roku. Otra lieta, ka mēs vēlamies, piemēram, izmantot termošoku. Termošoku, nu, iedomāties, ka jums ir lodāmurs. Jūs varbūt varat
vai kādu... lāzers.
Jā, vai lāzers, jā. Tad mēs varam ar to termošoku pieskarties tai lapotnei un sadedzināt viņu. Un tad tas nozīmē, ka ja mēs laicīgi jau pietikami sākotnējā nezaļu attīstības stādijā jau sākam darboties uz šo te nezaļu, kamēr jau nepalika milzīgi.
Kamēr, lai kā pienenēm nav pūks aizgājušas pa gaisu.
Tieši tā, kamēr tas vēl tas pūkas nelido, tikmēr mēs varam iedarboties ar datus redzes metodiem atpazīst viņu un robotu kontroles algoritmiem pieskarties precīzi tur, kur nepieciešams. Un tā mēs varam apsekot visu to kasetē ar šūniņiem. Un trešā metode, kuru mēs gribam paeksperimentēt, kā jūtīsies šīs nezeles un arī dubult kociņi, ja mēs ar elektrošoku mēģināsim tos sīst nost. Ja? Tā kā šajā te projekta ir tās lielas trīs hipotēzes, kuras mēs gribam riktīgi pārbaudīt, no visam pusēm paskatīties un uztaisīt tādus nelielus prototipu robotu rokas, kas to darīs nelielam mērogu, teiksim, tā vairākam kasetēm sagatavotam. Tas ir tāds mūsu galvenais mērķis šī. Tas ļaus arī šim industriālam partneriem saprast, ar kādam metodiem efektīvi strādāt un kādus nākotnes produktus piedāvāt tirgu.
Ja? Šis ir unikāli, bet kā vispār aizdomāties elektrošoks, no kurien šāda ideja?
Šī ideja pilnīgi tāda nejauši parādījies, jo savulaik es cita projekta ietvaros biju sastapies ar zinātnieku no Vācijas, kurš tieši specializēs uz elektrošoka ierīcēm, kas domā tas augstas izlādes ierīces, kuras spēja noglīnt nezāles. Un vācieši savu laiku ir aprobējuši šīs metodes, rāvēt visādus kultūras, kas aug uz lauka, kā traktora tehnika, kura ir aprikota ar šim te tiksim, kontakt plāksnēm, kuras izlādē šo te milzīgu lādiņu, tur ir ļoti liela voltāža, ļoti liela. Ja? Un šīs metodas izradies visefektīvākās salīdzinot ar mehānisku iedarbi un tam pašam ķimikāliem. Jo tur bija tāds liels lauks uzreiz momentāli, tā kā viss tika nogalins ar nezēlēm. Savukārt šeit ir selektīva pieeja ir vajadzīga, jo tu nevari, nu, tu nogalinās visu pārē, kas tur blakus tev stāv. Tā ideja droši vien radusies no tās sarunas kādreizējas par visam šim lietam.
Bet tagad tikai ir jāsaprot, jā, kā to nodalīt, to, ko vajag no tā, ko nevajag.
Jā, tagad uz dotu mirklī tas jautājums, kura no tām metodēm, kuras mēs gribētu pārbaudīt, būs efektīvāka, ātrākā, tas nezāles un paši kociņi labākas rēģēt uz to. Ar kādam temperatūram, ja tas ir termošoks, tad ar kādam temperatūram, cik viņam tur minimālam jābūt, cik ir maksimālam jābūt, kā vienlaicīgi nesabojot paša siltumnes infrastruktūru ar tām visām lietām. Ja?
Tas gan.
Tur ir jādomā arī par drošību, ne tikai par to efektivitāti.
Jo ūdens un elektrošoks, un mēs saprotam, ka var visādi būt tiešām mega drošības pasākumu, vai arī tas ietilps tātad tajā projektā nevis tikai iedot produktu, mums laboratorijā strādā, bet nepieciešamību ārkārtīgi rūpīgi apmācīt tos cilvēkus, kuri ir gatavi kopt šos stādus, tātad viņiem ir nepieciešams papildus zināšanas, papildus aizsarga apģērbs un tam līdzīgas lietas.
Visticama, ka tas tur noteikti tas mainīs kaut kāds drošības pasākumus iekš siltumnes, tas lietas var mainīt, drošības speciālisti, darba drošības speciālistiem būs jauns izaicinājums saprast, kā tos cilvēkus sagatavot, uz kādus riskus ir jāizvērta un kā viņus minimizēt šos riskus, saistītos ar dažādu ietekmi, bet kā jau teicu iepriekš, tas būs galu galā robots, kas autonomi darbosies un cilvēks tikai pieskatīs šo robotu un līdz ar to viņam tādas tuvākas saskarsmes ar tām siltumiem un tai skaita elektrību nebūs.
Bet ar robotu būs?
Tur ir, protams, ir tā kā siltumnes vide diezgan tāda agresīva vide. Tur ir gan mitrums, gan augstas temperatūras, gan ķimikālijas, jā, tai skaita. Tur ir tā korozija, metāla daudz ātrāk notiek. Tas viss ietekmē tā, teiksim, risinājumu, gala risinājumu prasības. Un jo viņu vairāk šo prasību, jo dārgāk šis risinājums arī ir, jo tev ir jārūpēs vienlaicīgi par entam lietam.
Vai jūs arī tad domājat, jā, cik samērīgas varētu būt šāda robota un tā apkopes izmaksas pret to, ko mēs iegūstam. Nu, mēs iegūstam, protams, bet vai vienā brīdī tie mežinieki neteiks paga.
Pa dārgu.
Viss. Forši fantāzijas, kā kādreiz fantastiskajās filmās, ja, kur mēs redzam, hei, bet tas viss piepildās, droni lido un dara daudz brīnišķīgu darbu. Reizēm arī, diemžēl, netik brīnišķīgu, bet vai šis nebūs, jā, tāds brīdis, kur zinātne ar savu fantāziju ir vairāk pievērsusies tam, kā būtu ļoti labi, gudri, progresīvi, bet arī ļoti, ļoti dārgi.
Precīzi, parasti šis ir tāds galvenais punkts, jebkurā startupa vai spin-offa, kurš vēlas šo kaut kādu tehnoloģiju komercializēt un izvirzīt tirgu un ieņemt tirgu. Un, protams, iedomājieties, ja jums ir kādi procesi, jūs maksājat tur tik un tik naudaņas, un pēkšņi jums saka, bet jūs darīsiet šos procesus labāk, bet maksas tas vairāk. Un tad tas saimnieks vienmēr viņš mēģina saskaitāt, cik tā ir tā starpība, kādi būs tie ieguvumi. Ja viņam sanāk, ka viņam vēl tur papildus jāsāk domāt par to, tas tehnoloģijas tur, nezinu, apdrošināšana, tur apkalpi un tā tālāk un tā tālāk, tas viss ir izmaksas. Tas ir viņu papildus
speciālists kaut kur jā. Otrā valsts galā, jā, kurš bet saka, man mēnesi nebūs laika tam pieķerties, bet to vajag visu laiku.
Tieši tā, bet vienmēr šīs te faktors pardus par apjomiem. Par kādiem apjomiem mēs runājam? Ja ir maziņa apjoma, tad jau pie mazas dobietes, jebkurš cilvēks maza tantitē var arī visu izdarīt un izravēt. Ja tai paša tanti iedot, pieņemsim, rāvēt 10 hektārus gurķu, viņa nevarēs to izdarīt.
Viņa sāks domāt, kur atrast
šo te, jā, kur atrast to automatizāciju, ar kādu tehniku to var izdarīt. Jā? Jo tieši šīs te mežsaimniecības nozarēs tā problēma, ko es saskatu, ka ļoti liels deficīts ar jauniem kadriem, ar jauniem cilvēkiem, kas gribētu tur strādāt. Jo daudzi saprata par tādu smagu darbu, kur ir jāiet tur, jārāvē, iedomājieties siltumnes, kur ir ļoti karsti, tev ir jāiet iekšā siltumnes jārāvē, un tur nav tā, ka tie visi sēņi, viņi atrodas, nu, tā kā mums uz galda šeit var nolikt un tās muki izravēt. Tas viss tur ir sabiedīts tā, ka tev jāuztais no sākuma eja tāda tā kā labirinta, tad jāaiziet laužot kājas līdz tā vietai, kur tu to rāvēsi, un tad tas viss tādā ļoti neērta poza. Un tad, kad es vienreiz ieraudzīju tos cilvēks, kā viņi to dara, man bija vienkārši žēl šīs sievietes, kuras to dara. Un es domāju, nu, varbūt mēs varam uztaisīt kaut kādu robotu, kas kaut ko darbu
atlieglo. Tad lūk, kur radās ideja.
Jā, tas aptuveni tā, bet nu, es nezinu, vai tas sievietes būtu tā kā ar mieru un manu ideju. Bet mans skats ir tāds, ka cilvēks, viņš jebkurā brīdī, nu šodien viņš strādā, rīdien viņam ir ar veselību problēmas, un kurš to kompensēs? Cilvēku skaits, diemžēl, samazinās mūsu valstī, un ar vienu mazāk tādu aktīvu ekonomisku cilvēku paliek. Bet saimnieciski procesi viņi ir, un viņus ir jāspēj tālāk turpināt, un vienīgais veids, kā mēs to varam kaut kāda veida kompensēt, ievešot jaunas tehnoloģijas. Varbūt tas sākotnēji ir dārgi, bet pēc tam tas atmaksāsies. Jo, jebkurā ziņa, atcerieties, kā agrāk tas dators maksā milzīgu naudu. Un ļoti redz, kurš varēja viņu vispār atļauties.
Un cik viņš bija, vai pat mobilais telefons ir vēl pat spilgtāks piemērs, milzīgi tādi tā kā rācijas, un cik tur viņš svēri, ja nemaldos teikt?
Kilograms.
Bet jā. Šobrīd,
jā? Šobrīd ir tieši tas pats. Es pat nobrīnījos, man viens no kolēģiem parādīja video, kur Zviedrijā meža izstrade veic ar dronu. Iedomājieties, drons atlido ar visiem zāģu iekārtam virs egles, nolaiž to iekartu pēgle stumbru, tā iekart zāģis nogriež visas šīs te, nu, tā kā zarus, aiziet līdz pašai lejai, nogriež pašu koku un aiznes ar dronu viņu tur kaut kur tālāk. Sapratu? Un to dara Zviedrija. Tāpēc, ka tādas, ka izstrādes ceļus viņu geogrāfiskā zona, kur ir daudz kalnu, tas ir ļoti dārgi. Un drons šī gadījuma palika lec.
ja? Drons. Jo ir milzīga teritorija.
Jā. Un tad un... viņi selektīvi veida tādus kokus, paņem nogriež un aiznes prom ar dronu milzīgu. Ja? Tas jau ir mūsu teritorija iedomāts kaut ko tādu, tas būtu, nu, tā kā jums nav kur likt naudu, vienkārši tas, tas jautājums paradītos. Bet tur tas ir tā kā jau industriāli. Un, protams, vienmēr tu meklē kaut kādu kompromisu starp dažādām tām faktoriem, kuras brīžos tas varētu būt efektīvi, kuras brīžos nē. Runāt par to pašu monitoringa sistēmu, ko mēs ieviesam siltumis, protams, mēs gribētu parādīt, kā tie dati, kas, ko kādus šie, šī sistēma ļauj analizēt un dot, šie dati precīzi var ietekmēt nākotnes produkcijas gan apjomus, gan skaitļus ekonomiskus rādītājus.
Tas ir izmaksas automātiski. Izma,
gan izmaksas, gan arī varbūt tieši peļņu. Jo noteikti laika var pieņemt lēmumus, ko mēs darām, kā mēs to darām, un to darīt laicīgi. Ja? Pieņemsim saplanot darbus, rāvešanas darbus optimāli starp tiem cilvēkiem, kura brīde, kura vietu mēs rāvējam. Varbūt nevajag uzreiz visu siltumus rāvēt. Var daļu noravēt, kur tas nezels
izpats. Tāpēc, ka ir zināmas, kur viņas
Jā.
Ir.
Un tu vari uz kartas Jā. Precīzi, tā kā Google Maps, redzat, kur, tie, kur tas viss atrodas. Ja? Tā kā no šī viedokļa jebkurai sistēmai ir savi plusi minusi, bet vienmēr jāspēj arī saprast, ka uzreiz ekonomiskas atdeves nebūs, ir jārunā vairāk ar tiem ekspertiem no tās nozares, ko viņi grib, ka, uz, kā, uz kādiem datiem viņi balstīsies saviem lēmumus, kādus datus viņiem sagatavot tā, lai viņam būtu ērti pieņem šos lēmumus. Tas ir tāds process. Un otra lieta, pētījumu turpināšana ir vajadzīga arī laba bāze. Kur mēs varam turpināt tos pētījumus, nevis katru reizi visu taisīt no nulles. Ja? Un, un tas, šis projekts, es tā kā viņu saskatu, ka ļoti labu pamatu turpmākai darbībai, lai attīstītu šīs lietas. Un arī nākotnē es ceru, ka kāds uzņēmums to paņems un sāks komercializēt un piedāvās Rīgas mēžiem, Latvijas valsts mēžiem, kas ir lielākais kokaudzētājs Latvijā. Šīs te sistēmas, kas jau ir integrētas laistīšanas iekārtu, un tas viss strādā, un viss ir laimīgi no tā.
Tas ir perfekti, jā, bet kā šobrīd noteikti, jo mēs zinām, visu laiku tiek teikts dati, tā ir vislielākā vērtība, tas ir tas, nu, kas ir jāsargā un reizē arī, ko visvieglāk var pārdot. Šajā gadījumā tie dati, kādā veidā tie tiek iegūti un kā cilvēks tos nolasa tajā jūsu šajā te monitoringa sistēmā, kura sensoriem jūs tātad atrodat, kur, kā, kas notiek, cik slapš, cik izaudzis, cik komfortabli jūtas.
Jā, mūsu sistēma pārsvarā balstās uz vizuāliem sensoriem, respektīvi to viegli patika krāsaina kamera, nu, jebkuram telefonam ir krāsaina kamera, ja, tikai tur tā specifiska industriāla krāsaina kamera, kur ir specifiska optika, kas ir piemērota tā, lai maksimāli labas detaļas uzņemtu, lai mazāki kropļojumi būtu, lai tur būtu kvalitatīvākas attēls. Ja. Jo īstenībā tas ir vesela, tāda vesela nozare, kas ir saistīta ar datorredzes jeb optiskām sistēmām. Ja, optiskas sistēmas, tas ir vesela inženiera nozare, kas ir tikai rūpēs par to, kā optiku savienot ar attēla sensoru, kas uztver to informāciju, par kādiem attēlumiem mēs runājam, par kādu fokusu mēs runājam, ja, un tālāk. Tur ir ļoti daudz tādu parametru, kas ir jāieskait, jo, lai nopiktu pārreizes lietas un salikt kopā, un tas būtu efektīvas. Ja, tā skaita arī apgaismojums ļoti būtiski ietekme. Mēs izmantojam šo te krāsainu kameru, lai iegūtu jēlu datus, attēlus, kuri tālāk tiek apstrati ar neironu tīkliem, dziļiem neironu tīkliem, ja, mākslīgi intelektu neironu tīkliem, kuri tālāk jau meklē šos te objektus, kuri ir apmācīti meklēt, detektēt kociņus dažadus. Tas ir pašlaik mums ir divas koku sugas, ir apmācītas, tas ir priedē un egle, un nākotnē mēs piemācīsim klāt vēl tur citas koku sugas, kuras tiek audzētas, piemēram, vai nu melnalksnis, vai nu bērs, ja. Šie atveli tiek apsūt ar neironu tīkliem.
Ja? Es tieši par to domāju, jā, vai ir jāsēž cilvēkam, kurš tātad izpēta to un izdara secinājumu, tātad tas arī ir mākslīgais intelekts, kas ir,
jā, tas ir
saslēgts ar šo
analīzi. To dara visu mākslīgais intelekts. Un tad, kad tas mākslīgais intelekts šo te atveli izanalizējas, sapratis, kur kas ir, tad šī informācija tiek tālāk padota speciālai sistēmai, kura sauc GIS sistēma, jeb geogrāfiska informācijas sistēma, nu, visi lietojat ikdienā Google Maps un tā tālāk. Un uz tās GIS sistēmas ir iespēja lietotājiem atrast to vietu, kur tas sensors bijis uzņēmis šo attēlu. Viņš, tas sensors pārvietojas pilnīgi visas virsmas ietvaros, tā kā pa blokiem tādiem soļiem, un katram solim iegūt šo attēlu ar analizes rezultātiem. Un tā skaita arī dabūt kopē bildi, kā tas izskatās uz tās kartes.
Un tas nozīmē, ka cilvēks, kurš atnāk, viņš nolasa šo kartu līdzīgi, kā mēs meklējam ceļu līdz upei vai līdz kādam konkrētam namam. Līdzīgā veidā tiek atrasts parādīts tas ceļš līdz konkrētajai vietai, kur ir problēma, kura jārisina, un tad savukārt cilvēks dod šīs komandas vai pielāgo, vai ir jau domāts par to, ka tiek dota komanda, atrisini problēmu, un notiek vai nu tur tā ravēšana, laistīšana, respektīvi tā tad arī šī jau risinājuma daļa ir jau automātiski.
Automātiski, diemžēl, vēl nav atrisināta, bet jau ir izstrādātas sistēmas, kas ļauj plānu šos darbu uzdevumus, ja? Balstoties uz šiem te GIS sistēmas datiem. Tā kā tas ir saintegrēts kopā, un attiecīgi pašlaik tas tiek uzticēts cilvēkam darīt, jo mēs vienmēr gribētu uzticēties jebkurai sistēmai IT, un kā jūs redzat, mūsdienas tas ChatGPT un visas tas sistēmas tik tālu ir aizgājušas, ka tu jau sāc runāt kā ar īstu cilvēku. Ja, un tu, es 20 gadus vai 10 gadus atpakaļ nekad nebūtu iedomājis, ka tas ir iespējams. Kā cilvēks, kas darbojas IT jomā vairāk 20 gadus, es arvien mazāk sāku saprast, kas tur notiek, tās visas mākslīgajā intelektu, arvien tik sarežģītas viss ir. Un to, ka laika paradīsies tas saucamais superintelekts, kas faktiski apvienos specifiskus, nu, tieksim, tā ChatGPT versijas, kuras domātas konkrētām profesijām. Nu, piemēram, viena būs ķīmiķis, otrs fiziķis, cits mediķis, cits būs jurists un tur vēl tur.
Un mežsaimnieks.
Un mežsaimnieks, jā, un visticam, ka būs arī mežsaimnieks, jā. Un šīs sistēmas būs ļoti precīzi apmācīta tai konkrētai zināšanai jomai. Jo ChatGPT viņš saliek, tur, tieksim, tā, visu iespējamo in general.
Izdarīt secinājumus,
lielos vilcienus, spēj izdarīt secinājumus par to, kas, kur ir rakstīts, kas nav rakstīts. Piemēram, nesen es viņam uzdevu tādu jautājumu, Klau, vai es varu to dronu lidināt ar, un pēc tam izmantot speciālu programmu, tur, kas dronam liek lidot pēc noteiktas trajektūras. Jā, šī drona versija ļauj to izdarīt, un tā tālāk es prasu, Klau, kur tu esi to izlasījis, ka tas tā ir iespējams. Jā, tiešām, Andrei, atvainojas, tur tā precīzi nav rakstīts, bet es to pieņemu. Tālāk es uzrakstu tiem dronu izstrādātājiem, Klau, vai var visu šo te programmatūras sapārot ar jūsu dronu? Nē, tā nevar. Redziet, līdz ar
jo,
to...
Jo, atcīmēs, tur ir teikts, mēs vēlamies, jā, lai tas tā būtu, un ja anotācijā ir šī pieļāvuma forma, mākslīgais intelekts pieļāvumu no apstiprinājuma, diemžēl, īsti neatšķir.
Jā, viņš redz tādas lielas in general tādas lietas, jo tāpēc jau mākslīga intelekta modeļi, viņi iemācās nevis konkrētas lietas tā precīzi, bet viņi mēģina visparināt modeli izveidot. Jā? Bet tad, kad tu sāc jautāt par detaļām, kur tas detaļas ir, tad bieži vien tas, nu, tas ChatGPT pietiekami gudrs, lai aiziet līdz tai vieta, kur viņš to ir izlasījis, un vēlreiz pamēģināt nočekot to informāciju, vai viņa atbilst tam, ko viņš iepriekš ir teicis. Tas visas sistēmas, viņas ir jāspēja tā kā pārbaudīt, ja, un ja pat jūs vienu to pašu teikumu uzrakstīsiet tam pašam ChatGPT vairākas reizes, nav fakts, ka katru reizi jūs saņemsiet vienu to pašu atbildi. Ļoti svarīgi, es domāju, iepriekš uz mežu skaties tā kā vairāk tādus kā uz materiālu bāzi, kur mēs varam iegūst to koksni un viņu pārstrādāt un kam celtniecības materiālu izmantot vai kaut kādu citu materiālu izmantot. Tagad jau uz to skatās kā uz ekoloģisko sistēmu, kas cilvēkam paaugstina dzīves līmenī. Un tur ir jāieguldas ar zināšanām, ar tehnoloģiju, ar visam šiem lietam un jāspēj to saglabāt. Tas ir mans secinājums. Līdz ar to mēs cenšamies arī attīstīt šo to precīzu mežsaimniecības virzienu Rīgas Tehniskajā universitātē. Šis ir ļoti inovatīvs virziens un ar to nodarbojas jau daudzas citas valstis. Aktīvi pētnieki dara, un tas nav tikai tehnoloģijas, tur daudz kas cits arī ir. Jā. Un šīs virziens, precīzi mežsainiens, apvieno pārsvarā nu, vairākas zinātnes nozares. Mēs ar saviem robotiem nevar neko izdarīt, ja mēs neko nesaprastam, nu tā, kas tur notika uz lauka.
Taisni tā. Jā. Un patiesībā jau man šķiet, ka mežsainiecība Latvijā, jā, tas ir tāds pamats, un tur zinātniekiem vienmēr būs ko darīt, ko pielikt, vai jums ir ideja vēl, tātad, ja mēs liekam šo mazliet maliņā, kas ir jau tomēr tā taka tiek jau vieta, tas virziens ir skaidrs. Kas vēl varētu būt ar mežiem saistīts, ko jūs gribētu realizēt?
Pie arī viens projekts īstenots vienlaicīgi tam monitoringa sistēmai, kas bija veltīts problemātika, kā novērtēt meža jaunaudžu kopšanas, agrotehniskas kopšanas darbu kvalitāti. Izmantojot drona tehnoloģijas. Tad, iedomājieties, ka jūs esat liels mežsaimnieks un jums ir daudz jaunaudžu. Šīs jaunaudzes ir katras pirmais trīs gadus jāizkopi. Nu, ko nozīmē izkopi? Tas nozīmē, ka jūs ar trimeru mašīnu iziesat katram apkārt kociņam, atstāsiet tur telpu brīvību. Lai būtu saule, lai minerāli lietas, lai tur būtu ūdens, viss, kas tur vajadzīgs. Lai tur. Jo bieži vien tas aizelums, viņš tas zāles un krūmi neļauj tam kokam normāli attīstīties. Viņš tur stagnē. Viņš tur kā ir, bet nu, tā kā negrib augt. Un lai tas būtu normāli, tad veic šo te agrotehnisku kopšanu ar trimeru mašīnu manuāli. Iedomājot, tas ir hektāriem daudz ir. Gada Latvijā tiek izpļauti ar trimeru mašīnām ap 35 tūkstošiem hektāru. Tas ir ļoti daudz, un tas ir ļoti sarežģīts darbs.
Mēs pats Dārgi, esmu, grūti.
Grūti, es pats esmu to darījis fiziski. Es zinu, cik tas ir ļoti sarežģīts izdarams darbs. Tad tas mežsainieks, viņš paņem kaut kādu apakš uzņēmē, kas uz to konkrētiem darbiem nu, tā kā orientējas un dara šos darbus. Šis te uzņēmums izdara un paziņo, jā, viss ir kārtība. Bet kā tu zini, kā ir kārtība? Nevienmēr tā ir. Un tad mūsu tā tehnoloģija bija domāta tā, ka mēs nolidām virs jaunaudzēs, saskaitām šos te kociņus, izmantojam arī neironu tīklus, smaziņus kociņus, un pasakām, šeit mēs atradām kociņus, detektējam, un tur ir tas, viņi ir atbrīvoti tas, no tās nezāles, tāpēc, ka mēs viņus varam redzēt tais attēlus, un tur, kur tas nezāles zāle izaugusi ļoti liela, kociņš atrodas iekšā tā zāle, viņu nevar redzēt vizuāli. Tad tur šie darbi līdz galam nav izdarīti. Un tā var secināt gan par jaunaudzes koku blīvumu, kociņus hektāru, tā ir skaitā par to, kur ir tas loki veidus, varbūt tur kociņi nemaz nav ieauguši vienkārši. Vai nu viņi izpļauti nejauši.
Vai tur vienkārši tas strimerētājs nav aizgājis.
Nav aizgājis tik tālu, viņš pie ceļa ir pastrādājis tālāk, viņš nav aizgājis. Jā.
Un, es domāju, ka šī ir laba sistēma, kas negodprātīgiem darba ņēmējiem neļaus nepaveikt to darbu.
Es domāju, ka tas vairāk tā ir tāda laba lieta, ka tu izdarīji darbu un ar faktu vari pieredzēt, ka tu viņu izdarīji labi. Vienkārši es varu pieredzēt, ka viss ir izdarīts un man ir pašam arī pārliecība par to. Otra lieta, ka mēs varam izmantot šīs sistēmas iespējas, notiek koku blīvumu jaunādzi. Un tas mums ļauj pateikt, vai tie koki ieauguši pietiekami labi. Ja tas tā nenotiek, piemēram, ja pirmā gada tiek stādīti kociņi un viņu skaits nesasniedz nepieciešamu skaitu uz hektāru, viņi tur rēķina speciāliem tādiem paraugu laukumiem, tad ir nepieciešams papildināt šo te jaunaudzi ar jauniem stādiem. Kur tu viņus dabūsi? Tu jau neaizies uz veikalu nenopirksi, viņu no plaukta nepaņemsi. Tu stādus laicīgi ir jāpasata kokaudzētavam uz priekšu uz vienu gadu vismaz. Un tev jāzina tie apjomi, ar kādiem tu operē.
Un jāzina arī tas stāda vecums, jau lielums, jā. Kurš tad būs nepieciešams konkrētajā jaunaudzē, lai tur atkal nerodas disproporcija.
Jā, tas ir viena lieta. Jā. Kā jūs zinat, viss balsas arī uz naudu. Tagad ļoti aktuāls tā saucamas CO2 emisijas kvotas. Meš ir perfekta lieta, kas absorbē CO2, un ja tu vari precīzi izskaitļot katra kociņa, nu, cik viņš tur ir, jau ir ļoti daudz matemātiska modeļa izstrādāti, kuri rēķinā tā kokā pieauguma attīstību, nu, cik viņš tur būs liels izaudzis pēc tik gadiem, un cik viņš absorbēs CO2. Tur ir vesela biznesa joma tur veidojas, jā, uz tā visā. Un tad, ja tu zini, kur tie kociņi atradas tajā jaunāzē, tu vari šos datus izmantot, lai precīzāk sareķinātu savas CO2 kvotas, cik tu vari pārdot. Jo tas arī tagad jaunas biznesa pārdot kvotas no meža. Un meža ir viens no labākiem instrumentiem, kā tu darīt. Tā nobeigumā mēs gribētu teikt, ka visas jaunas lietas, viņas nāk pamazām. Viņas nevar uzreiz tādā vienā laidā palaist un īstenot. Tas ir process, kas prasa laiku, kas prasa naudu, kas prasa mērķiecīgu darbu. Visticamāk, ka kaut kur nākotnē ir jādomā par tādu nozīmīgāku ieguldījumu, kas ir vairāk mērķis uz šo te uzdevumu sasniegšanu. Piemēram, Latvijas zinātnē ir diezgan grūti izdzīvot ar to, ka mēs rakstam daudz projektu pieteikumu, ir visā milzī konkurence, nu tad faktiski tu viena laida konkurē vienlaicīgi ar fiziķiem, ar ķīmiķiem, ar botāniķiem, ar visu, ar IT cilvēkiem, ja? Un sniedz projekts, un tad dabūja projektu finansējums tas, kurš, nu, teiksim tā, labāk parādīs sevi pēc punktiem. bet tur tas nosaka tā kā uz random principā. Kurš būs labāks, tas arī dabūs. Nu, šodien atbalstīsim fizičus, ok. Nākamā reize tur randoms tad gadījumu skaitlis, jā, uz matemātiku tie dabūs naudu. Un tā visu laiku ir. Un Latvijas zinātņu padome, viņa ir mēģinājusi to kompensēt, ieviesot dažas valsts nozīmes pētniecības programmas, kuras ir jau ar konkrētu, tieksim tā, šo te tematu, ko mēs gribam pētīt, ko mēs gribam attīstīt un tā tālāk. Es domāju, ka pašlaik tā precīza mežsaimniecība, viņa nav tāda vēl palikusi
populāra,
lai tādas programmas vērtu, bet es domāju, ka ir vērts tajā virzina ieguldīt naudu, lai šīs tehnoloģijas attīstītu un attīstītu mūsu tautsaimniecību, kas ir diezgan būtiska budžeta daļa.
Tu klausījies Sarunas mežā. Projektu atbalsta Meža attīstības fonds.